Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда башкорт яшьләре июньга кадәр пикетка чыкмакчы. Чаллыда Муса Җәлил истәлеге бүләкләренә татар башкорт көрәш узды. Сан-Франциско татары Илхан Садри интернетта үз блогында татарлар турында мәгълүмат туплый. Башкортстанда җанисәпкә әзерлек ничек бара? Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанда хәрби ветераннар хәрби реформаны тизәйтү һәм хезмәт хакларын арттыруны таләп итеп пикет үткәрде. Русиянең хукук яклаучылары Мәскәүдә Сталин сурәте төшерелгән плакатлар урнаштыру ниятенә ризасызлык белдерә. Португалияның Мадейра утравында су басулар һәм убылмалар нәтиҗәсендә корбаннар саны 40-ка җитте. Берлин кинофестивалендә Төркиянең Бал дип аталган фильмы Алтын аю бүләген алды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак итеп. Казан. Якшәмбедә Казанда 100-дән артык хәрби пенсионер Русиядә хәрби реформаны тизәйтү һәм хәрбиләрнең хезмәт хакларын арттыруны таләп итеп пикет үткәрде. Пикетта катнашучылар хәрби пенсионерларга лаеклы пенсия, Русия хөкүмәте хәрби хезмәт ветераннарын онытты дип язылган плакатлар күтәргән. Чараны Яблоко партиясенең җирле бүлекчәсе оештырган. Пикетта катнашучылар Русия президенты исеменә ветераннарга хәрби хезмәттән киткәч лаеклы тормыш тәэмин итергә сораган мөрәҗәгатькә имзалар җыйган. Хәзерге вакытта Русиядә 2,5 миллион чамасы хәрби пенсионер бар дип санала. Ижау. Якшәмбе көнне Ижауда Мөстәкыйль гамәл хәрәкәтенең яш активистлары Байкал күле тирәлеген һәм Краснодар краендагы Утриш тыюлыгын саклап калырга тырышучыларга теләктәшлек белдереп пикет үткәрде. Хәбәрчебез әйтүенчә, көн уртасында алар цирк бинасы янында плакатлар күтәргән һәм президент исеменә мөрәҗәгатькә имзалар җыя башлаган. Бу гамәлне берничә милиция хезмәткәре күзәтеп торган, берсе фотога төшереп барган. Хәбәрчебез әйтүенчә, үтеп баручылар имза кую тәкъдименә әллә ни аузымлык күрсәтмәгән. Петербург. Якшәмбедә Петербурда милиция майоры Алексей Дымовскийның эшен гадел тикшерелүен таләп иткән пикет үтте. Дымовский узган ел Новороссийский милициясе җитәкчелегендә коррупция гамәлләре турында хәбәр иткәннән соң вазифасыннан читләтелде һәм хәрәмләшүдә гаепләнеп кулга алынды. Петербурдагы хәбәрчебез әйтүенчә, бу чараны хукук яклаучы Актас оешмасы оештырган. Оешманың ике дистәле активисты коррупцияга каршы көрәш Дымовскийны утыртудан башламый, Дымовскийга иреклек дигән плакатлар күтәргән. Мәскәү. Русиянең хукук яклаучылары Мәскәү хакимиятләренең 2нче дөнья сугышында җиңүгә 65 ел тулу уңаеннан Мәскәүдә Иосиф Сталин сурәте төшерелгән плакатлар урнаштыру ниятенә ризасызлык белдерде. Мәскәү хакимиятләре бу плакатлар ветераннар үтенече белән урнаштырылачак дип аңлата. Мәскәүнең кеше хукуклары бюросы мөдире Җәмәгать Пулаты агзасы Александр Брод Сталинны пропагандалау кампаниясен сәяси провокация дип атады. Сталин сурәте төшерелгән плакатлар Мәскәү бюджеты хисабына апрель аенда урнаштыра башлаячак. Фунчал. Португалия рәсмиләре хәбәр итүенчә, Атлантик океанда урнашкан Мадейра утравында су басулар һәм убылмалар нәтиҗәсендә корбаннар саны 40-ка җиткән. Җәрәхәтләр алучы һәм югалучылар саны 100-дән арткан. Хакимиятләр утрауга махсус буралаклар, кимәләр белән ашыгыч ярдәм җибәргән. Португалия премьер-министры Жозе Сократеш утраудагы вазгыять уңайыннан борчылу белдерде. Эчке эшләр министры Руй Перейра анда гадәттән тыш хәл кертү ихтималын әйтте. Мадейра утравы Португалияның материк өлешеннән 900 чакрым ераклыкта урнашкан һәм дөнья күләм танылган ял итү урыны санала. Киев. Украинаның яңа сайланған президенті Виктор Янукович премьер-министр орнына 3 намзат қаралуын хабар итті. Олар арасында президентлыққа намзат болған ишқуар Сергей Тегипко, парламентның элекке рейсі Арсений Яценюк һәм Түбәкләр партиясы жетекшілерінің бірсі Николай Азаров. Бу мәсәлә юғары радада коалиция түзігендә хәл ителәчәк, диде Янукович. Якшәмбедә Украинаның православ чиркәү башлығы митрополит Владимир Януковичқа үзенең фатихасын бирде. Шимбә көнне Януковичның көндәше хәзерге премьер-министр Юлия Тимошенко үзенең мәхкәмәгә биргән шикәятен чакыртып алды. Януковичның вазифага керешү тантанасы 25 февраль үтәчәк. Март башында аның Русиягә килүе көтелә. Амстердам. Нидерланд премьер-министр Ян Балкененде Нидерланд ғаскерлері шушы илда Афганистаннан чығарылыр деген фикір білдірді. Бір күнілік Нидерланд парламентында Афганистанда ғаскерлеріні олдан қоралғанша шушы илның августында чығару мәселесінде қызу бәхәсләр барды. Хакиметтегі ике әрі партия ортақ фикірге келе алмағаш Балкененде хүкіметнің торалуы турында иғлан итті. Балкененде өзі Афганистандағы 1600 Нидерланд хәрбиін тағын бір ила қалдыру яғында иді, ләкин депутатларының көпшілігі ғаскәріні шығару үшін тауыш берді. Берлин. Якшәмбеге каршы төндә Берлин кинофестивалының җиңүчеләре игълан ителде. Фестивальнең төп бүләге Алтын аю төрек режиссеры Сәмих Каплан оглы төшергән Бал дип аталган фильмга бирелде. Бу фильм югалган умарта шәятисен эзләп урманга киткән бер малайның маҗаралары турында сөйли. Русиянең Мин җәйне ничек үткәрдем дигән фильмы берничә номинациядә Көмеш аю бүләген алды. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.
Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада Русия милли хезмәтенең Башкортстандагы идарәсе янында башкорт яшьләре берлеге пикет үткәрде. Аның максатын төрле кеше төрлечә билгели. Җанисәп алдыннан Башкортстан дәүләт телевидениесендә татар авылларын башкорт дип күрсәткән тапшырулар дәвам итә. Бу атнада биш бүләк район авыллары турында сөйләнде. Белгечләр үз фикерен җиткерә. Тулырак итеп атналы күзәтү белән Башкортстаннан Кәрим Яушев.
Бу атнада ниһаять Башкортстанда иң радикаль Башкорт оешмасы исәпләнгән Башкорт яшьләре союзының Русия именлек хезмәтенең ФСБ Башкортстандагы идаралыгы җитәкчесе генерал-майор Виктор Палагинга каршы пикеты уздырылды. Пикет үткәрү сәбәпләрен Башкортстан яшьләре союзы башлыгы Фәүзил Маликов шулай билгеләде.
Бөтен бүген менә Башкортстанда булган милли оешмаларды, милли оешмаларды экстремизмда гаепләү. Ул әлбәттә экстремизм гаепләү. Менә без моңа хәзер нисәмә ел, 90 елдан алып эшләп килдек. Монда бернинде экстремизм булманы. Бит әле үз мәдәнияте өчен, үз теле өчен көрәшеп, шундый саралар үткәреп, милли саралар үткәреп яшәп яттык та, менә ел ярым булды инде хәзер ошо Виктор Палагин килгәндә, эшкә килгәс, бездә төрле экстремизмнарда гаепләп, төрле нәмәләрдә ситләп кенә гаепләй башланнар. Халыкты шуңа әзерләй башланнар.
Нахакка дисез.
Әйе, нахакка. Һәм азактан мына яйлап-яйлап икенче куллар менән эшләй башланалар. Һәм мына безнең шул ук безнең ветераннарыбызды, алар битендә барыбыз мына ситтә тормайлар безнең сәясәттән. Аларды ошо төрле ысулдар менән өйләренә кирип, төрле судтарга сакырып, төрле эштәр табып, теге хөкүмәтеп куркытырга уйлыйлар. Алар теге ярдәм итмәһәннәр, сәясәттән ситтә булганнар, бүтән аны менән шөгыльләнмәһәннәр. Без мына үз республикабызда яшәйбез, үз илебездә яшәйбез. Һәм кем монда хуҗа икән аңлатырга тиешбез. Ул әле кайдан да ситтә килеп безгә эш кушып утырырга тиеш түгел, безне куркытып әйтергә тиеш түгел. Ул моңа хәзер Мариэлдә эшләгән икән, аның ысуллары үткән икән, без дә үтмәячәк.
Чынлап та, Башкортстанның хокук саклау органнары февраль аенда башкортларга бәйле эшчәнлекләрен көчәйттеләр. Нәрсә күзгә ташлана? Русияның премьеры Владимир Путин 8 февральдә Уфада булып, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов белән очрашып китте. Путинның Уфага килүе алдыннан күп кенә федераль дәрәҗәдәге мәгълүмат чараларында ул Рахимовка урыныннан вакытыннан алда китәргә казгы киңәш бирәчәк дип белдерелде. Путин китте. Әйткәндәй, аның Уфага килүен Мәскәү телевидениелары яктыртмады. Путин китүгә 2 көн үткәч тә, 10 февральдә Башкортстан яшьләре союзының рухи башлыгы, әлеге вакытта Башкортстанның матбугат министры урынбасары булган Артур Иделбаевның эшендә һәм өендә тентүләр үткәрелде. Тентүләр шулай ук. Башкорт яшьләре союзының штаб-квартирасына әйләндерелгән Башкорт дәүләт филармониясында, мәгариф министрлыгында, аерым башкорт районнары хакимиятләре биналарында да үткәрелде. 16 февральдә исә Башкортстандагы нефть тормагына бәйле берничә бизнесменны үтертүдә, Уфада теракт оештыруда гаепләнүче ике сенатор Игорь Изнесевка карата ачылган җинаят эшен карау кысаларында, әлеге вакытта Австриядә яшәп исәпләнгән Башкортстан президентының улы Урал Рахимовны сорау алу өчен шаһит сыйфатында Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә чакырганнары мәгълүм булды. Ә шулай Изнесев һәм бу процесста шаһит сыйфатында катнашучы икенче бизнесмен Юрий Бушев Изнесевка тагылган җинаятләр артында Урал Рахимов тора дип тә чыккан иделәр. Шуңа күрә Урал Рахимовны мәхкәмә залына чакыруның ни белән бетәсен беркем дә әйтә алмый. Алай гына да түгел. Әлеге пикетны оештыру алдыннан кабул иткән белдерүләрендә Башкорт яшьләре союзы җитәкчелеге шулай дип раслый. Цитата. ФСБ-дагы безнең кураторлар, безнең активистлар белән дустана сөйләшүләре вакытында Башнефтьнең именлек департаменты җитәкчесе Буторинны үтертү кебек җанҗарлы җинаятьләр Башкортстан җитәкчелеге кулы белән эшләнгән диюгә барып җиттеләр. Цитата тәмам. Татар милли хәрәкәте лидерлары фикеренчә, нәкъ менә шушы гаепләү башкорт яшьләрен урамга чыгаруга сәбәп булган. 16 февральдә татар милли оешмалары җитәкчеләре башкорт яшьләренең үзләре оештыручы пикетта кушылырга өндәүләре буенча фикер алыштылар. Фикер алышуы шактый кызу һәм каршылыклы шартларда барды. Кайберәүләр башкортларны татарга каршы Мәскәү котырта, башкортлар белән бердәм булмасак, милли республикаларны бетерүләре бар дип чыктылар.
Менә без поддержка, не поддержка, ход кабул итәбез. Шул вакытта без, бәлки, төп максатларны онытырга түгелдер үзебезнең. Безнең менә шушы территориядә Бөек Татарстанның Башкортстан дип аталган территориясында бүгенге көндә үзебезнең телне саклау максатын куябыз алда. Шул вакытта безнең телне саклау максатына ирешеп булмаячак, әгәр дә Россия урыс илендә бөтен республикалар юкка чыкса, милли. Бүгенге көндә хәзер беләсез, автоном округлар бич беттеләр, юкка чыгардылар. Хәзер тотырга тырышалар республикаларга уже. Элек автоном булган, хәзер алар просто республикалар дип атала. Шушы беренче нәүбәттә бәлки Башкортстанда торадыр. Бүген Башкортстанны бетерәләр, иртәгә Татарстанның чираты була.
Әмма күпчелек башкача фикердә булды.
Башкортлар безне презерватив урынына файдаланмакчы булалар. Егетләр без бу нидән туктамыйк, аларга презерватив хезмәтен үтәбез.
Әгәр шушы хәл продолжаться, без вынуждены будем просить центр упразднить эту республику. Башкортлар безне җиргә менеп утырды. Дейм, он отправлен на свой тему. Брак вот каша, вот это что не отправишь. А любым путем без ним на фир патента и кивы ваша бромой бы вот это дает. Бетерме что-то, без уже разобраться, орал мы вас.
Ловушка.
Әйткәндә, күренекле галим һәм җәмәгать эшлеклесе, Америкада яшәүче чыгышы белән Башкортстаннан булган Вильмир Заянов та бүгенге Башкорт Республикасы татарны юк итү инструменты булып хезмәт итә дигән фикер яңгыраткан иде. Әлеге утырышта кабул ителгән белдерүдә Башкортстандагы хокук саклау органнарының башкорт милләтчелеген авызыклауга юнәлтелгән гамәлләренә тулы хуплау белдерелә. Башкорт яшьләре шулай итеп үзләре генә пикетка чыктылар. Әйтергә кирәк, анда чыгучылар бу чараның максатын төрлечә аңлыйлар икән. Күпчелеге Башкортстандагы ФСБ башлыгы Палагинны башкортларны кысуда гаепләсә, бразы башкортларның бугазына сөяк булып ятучы Уфагуб сайты эшчәнлегендә шулук Палагин этлеге дип исәпле булып чыкты. Кайбер пикетчылар нигә килгәннәрен бик белмиләр дә икән.
Нинди таләпләр белән чыктыгыз сез? Үзегез генә чыктыгызмы или коллективны чыктыгызмы башкалар белән бергә?
Мин белмәйм инде ни белән чыктыгыз. Аңлатманлар. Ел килеге тинләр дә. Ел чыктыгыз. Точно бер менә әле карап торам шуңа. Нигә дә. Плакатлар бар.
Башкорт яшьләре союзы җитәкчесе Фәүзил Мәликов әйтүенчә, ризасызлык чаралары июнь аена хәтле Палагинны Уфадан җибәргәнче дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хакимияттәге башкорт элитасының җанисәпкә әзерләнү коралының иң күзгә күренгәне булган дәүләт телевидениесе бу атнада Башкортстанның 5 бүләк районындагы авылларының башкортлыгын аңлатты. Гадәттәгечә диктор 5 бүләк районындагы башкорт авыллары дип игълан ителүче авылларның исемлеген укый.
5 бүләк районының башкорт авыллары: Одной, Оят, Бахтияр, Биркул, Дүсән, Ифәтгәй, Елбулактамак, Күсәй, Конакай, Баскын, Морадым, Тукай, Тулыбай, Яңабиттәш.
Башкорт авыллары исемлегенә күренекле татар язучысы Фатих Кәримнең туган авылы Аятта, Сыгыт Гарабстанында илче булып эшләгән Кәрим Хакимовның да, шагыйр Акмулланың Дүсәндә башкорт авылы дип игълан ителде.
Аят авылының элит язмаларында Фатих Кәримнең сыгышы башкорт булуы асык күрсәтелгән. Әмма бу факт музей мәгълүматларыннан ситтә кала. Бетә иҗадына туган дип буйларыннан илһам алган Фатих Кәримнең иҗаты башкорт халкына бик кадерле. Дип буйлап утырган Аят, Елбулактамак, Дүсән авылдары үзләренең батырлары, шагыйрьләре, галимнәре менән Башкортстан тарихына ингән. Халыктарның акылын туплар Акмулланы, Башкортстан дәүләтен данлаган Кәрим Хакимовты, туган димен йырлап яуга ауган шагыйр Фатих Кәримде биргән мәшһүр ыру, башкорт халкының аерылгыһы бер өлеше мәң ыруы яшәй бында.
Бу мәсьәләгә бераз ачыклык кертү өчен Дүсән авылында тарих укытучысы булып эшләгән һәм бу авылның тарихы турында китап язган Мәхсүм абзый Каюмовка телефон аша чыктым. Бу 5 бүләк районы турында Башкортстан телевидениесе тапшырулар оештырды. Анда шушы сезнең районның бер ярты авыллары башкорт авыллары икән. Шуларны кычкырып укыганда сезнең Дүсән авылында искә алдылар башкорт авылы дип. Менә сез бит инде Дүсән авылы турында китап язган кеше, әйме?
Әйе.
Менә сез бу китапны язганда аңа игътибар иттегезме? Авылның милләте турында искә алдыгызмы? Бунда нинди милләт вәкилләре яши дип?
Я, анда бит минем архивтан алган данныйлар белән генә эшләнгән башта.
Әйе, милләте белән сезнең авылда кемнәр яши? Башкортлармы? Татарлар яшиләр.
Әйе, татарлар.
Сез шулай булгач, менә бу Башкортстан телевидениесендә сезнең авылны башкорт авылы дип атауны сез ничегрәк кабул итәсез?
Син дөрес түгел дип кабул итәм, мин әйттем, монда телевизордан килгәннәр иде.
Әйе.
Мин әйттем аларга, ничек инде мин әйтәм, татар авылын башкорт авылы дип мин әйтәм, бу булмаса дип.
Сезгә телевидениедән моны башкорт авылы дип әйттергә дип килгәннәр име? Сез нәрсә дип аңлаттыгыз инде?
Мин әйттем, мин татарны башкорт дип әйтәбез инде дидем, ни? Ни дип әйтсез? Ашыкта да шулай бит, татар. Татар дип язылган ул. Шуннан соң тагы нәрсә дип әйтим, менә типтәрләр. Типтәрләр тоже основной татарлар бит инде. Татар типтәрләре килгән бер группасы. Мин алар һәрберсен документальный инде мин дә. Шул әле фашистерсе укырында. Тоже Акмулатанда для спорбара, беләсез?
Әйе, әйе. Дүсәндә туганнарым.
Әйе. Ничек инде менә? Дөрескә. Мин белмәйм, менә яз. Мотошам инде мин, чтобы барда документальный булсам, барда туристы дигән алмасын дигән мәсьәлә белән.
Şunısı da açıklandı. Məksum Efendi yanına Başkırt tarihçisi Rafil Asılgujin hem Başkırtistan televizyonisi hizmetkarları gelip düşürüp gitken bulganlar. Tek ne kadar kursetmediler de Dusen Ağulı kişisi Məksum Kayumov.
Burada kirgeler ya olaz. Niyedir? Televizyondan kursetmezler şükür olduğunuz
ne? Ama barıbır kimdir tabla, kimdir uzun hem oğuldaşların saf Tatar tilinde Başkırt deyip iğlan ite. Onlarını kursetteler. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşov.
Azatlıkta Ufa Ovazı. Başkırtistan'dan otnalık kuzetini siz internette de toba alasız. Azatlık.org. Şallıda Tatar Başkırt Kreşi boyunca Musa Jalil isteligi bülaklarına beygi tamamlandı. Onun TV iştiruşçısı Vatanım Tatarstan gazeti Tatar Milli Kreş Federasiyası. Bu yılgı yarışta da Başkırtistan kreşçileri kotnaşmadı. Yok ise beygini iştiruşları etuğunca her yılını olarga şakruji berli. Jinguşilerge bülak okşalata verildi. Tularağı itib Şallıdan Gafiulla Gazisili.
Başta əligi yarışının kızaksındırı şaralarına toktalıq. Beygide birinci oranını alışıga 20 mengsum. İkinciye 15 min, üçüncü oranına 10 min, dördüncü oranına 5 min sum akşa berildi. Hem barsa da bulakların alıp gitti. Bu yılgı kreşte Kazan şaharı 7, Şallı 3, Mamadış şaharı hem rayonu 2 takım koydu. Başka şahar rayonlar birer takım çıkardı. Gümüm netice boyunca Şallı'nın birinci takımı jinguşi buldu. Tilaşı ikinci, Elmet üçüncü oranını aldı. Şallı, yaki kazanlılar jinguı indi şaqqattıru tügül. Elmetlerinin üçüncü oranına şıgıvı bir kadar gajaplanu tudurdu. Ondan sonra oranlarını Mamadış, Kukmara, Tübenkama, Arşa, Şallı 2, Kazanlı'nın Vahit rayonu hem Baltaş rayonları birinci onlıkka kirdi. Mari ilinden kilgen birden bir kürüşçü Şallı yigitine jingile. Bəygi barışında Türkmenistan'dan da kürəşçi buluğu aşıqlandı. Ğümumi nəticə boyunca ol bir jeñip, bir jeñilip 14 aşko topladı. Novosibirski 55 taqım arasında 48-ci, Orenburg ülkəsi 43-ci bula. Bəygi bitkəş, azatlıq xəbərçisi Tatar Başqırt kürəşi boyunca köp tapqır batır qaluşlarga müracaat etdi. Zamanında bəygi tutqan Fail Ahmadiyev şehirde Tatarça kürüşke iktibar arttı dedi.
Sonu vakitte türlü şehirlerde Kazan'da da şulayık, Oğuldan kilenlikler şulayık Kazan'da özünde tuğu bıskan kürüşçiler kürüşmen şıkıllanıp zor dereceye işle başladılar. Buna 15 yıl Kazan'da biz ülkere biz. Kazan birinciliğin bağlar arasında, okuşmalar arasında ulu bağlar ösüp yitip öyle kürüşe başladılar. Zorlar arasında onlar Çimbe Tatarstan, Rusya Çimpiyada buldular. Elik kreş ol lağına bulsayım oldu. Kreşlerle kreşler havuzlu şehirlerden ona ahemiyet verip kreşe başladılar. O popülerlaştı. Şoğa kura min öyleyim indi Kazan'da başka şehirde mümkünlükler kubrak kreşle çıkarlandı. Şoğa kura onların neticeleri de kuruna vurdu.
Mine bu indi Baltaş rayonunda, Arşa rayonunda da dedik. Aktanış'ta indi Tatarça, Başkırtça kreşke ahemiyet kimeli degen anlatmayıp eyten.
Yok, anlatmıyor. Bu hiç degen anlatmıyor. Ahemiyet Olda uğruna da var rayonlarda kreşke ahimiyet kimi diyen, iktibar kimi diyen sözü tuğul bu.
Buna bir yıl şiit tübeklerden de Tatar yigitleri kreşine kilgen idi. Şuşa Tatar kreşinin geografiyesi bir kadar orta vara şekilde.
Orta vara. Tatar kreşinin geografiyesi orta vara. Buna misal ettim şunu aytarım. Buna 2008 yılda biz de Rusya şimpiyatı ütkardık. Onda 26 komanda Rusya tübeklerden kilip kreşkaydı. Buna 2009 yılda kreşini ütkardık. O şimpiyatı orı 36 komanda kilip kreşti. Tataristan dağına tügül. Rusya'nın başka tübaklarına Tatarlar hem başka millet halkla yaşayan kişiler de orada şimpiyatlara gelip kreşeler bu kreşmen Kazakistanlılara. Buna aitleriydim bir yıl May ayında dünya şimpiyatı Kazan'da ötkirleşecek Tatarça kreşmenişe.
Minzala takımı bir yılgı belgede 29. oranında kaldı. Bu rayon ilgilikten kreşçileri bilen bilgili. Şuşunda doğup üsken tanılgan kreşçi Fril Ahmetov bu kurnışka biraz aptırau bildire. Ауылдағы күрәшке иғтибар керәклегенә дә туктала. Менә Фәрил әфәнде, сез күрәшкән вакытта сездә бит инде күрәшче, шушы рәвешле күрәшәләр идеме?
Күрәшчеләр Ол бит инде хәзер элеке кирәсе дигән аның җаны тәне әйе туган бу кешеләрнең рәвешләре шулык калды. Шулык диге алымнары дип әйтим инде, шулык тизлеге, реакциясе дип әйтим. Мин әйтмәсем шундый хәзерге белән элек арасыннан бик зур аерылып кан. Ну монда бер әйбер бар. Талантлы кеше һәр вакыт талант. Ул элек тә талантлы булды, диге Худай биргән дип әйтик, хәзер дә Худай биргән талантлы көрәшчеләр бар, алар аерылып торалар. Теге массус дип әйтегенде күп кешене җәлеп итү мәсьәләсендә чыннан да хәзер кеше бик күп йөри, хәзер стимуллар бар дип әйтегенде, шартлар бик зур. Әгәр дә теләгең булса, яхшы итеп үзеңнең сәламәт яшәү өчен барлыкка китерү өчен теләгең булса, бөтен шартлар бар. Аның өчен инде бердән бер кирәк халыкка агынатырга, спортка бирелергә.
Менә инде сезнең якташларыгыз да минзәләләр быел сынаттылар шикелле. Ни өчен менә хәзер авыл районнары инде бераз шәһәрләр каршында сыната?
Мин бу сорауда болай дип әйтер идем. Чыннан да менә мин һәр вакыт мактандым, горурланам. Безнең Минзәлә ягында иң атаклы көрәшчеләр чыккан төбәк ул Минзәлә. Үзе менә кемнең генә кара әле менә Чаллыда көрәшкән егетләрнең барсы да Минзәләнең тамырлары. Шулык Айнур менә, шулык Ахметшинаны нидә көрәште, Гилаев белән, шулык Рахип безнең әй, бөтен сүдәләр элеке Минзәлә дип Раббаны ябый безнең гомергә маяк булып торды. Нәрсә дип әйтим? Нәрсәдер җитми. Минем үземнең теләгем бар, ничектер шушы эшкә алынып, әзрәк шул үземнең төбәк көрәшчеләрнең яшьләрне әзрәк тартып, аны монда алып килеп, мин дә берәр ничек аларга ярдәм итеп, барбер теге элеке традицияларны яңартырга, элеке исемнәрен кире кайтарырга.
Бәйге барышында хөкемдарлар үз тарафларына бик күп кырлы, күп төрле мәгънәләргә ия булган сүзләр ишеттеләр. 100 кеше булган җирдә 100 төрле фикер. Бар кешегә дә ярап бетеп булмый диде азатлыкка ярышның баш хөкемдары Рәкип Файзуллин.
Чаллыдан Гафиулла Газиз Муса Җәлил истәлеге бүләкләренә узган татар башкорт көрәше турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Инде хәбәр итүебезчә, тиздән Сан-Франциско татарлары оешмаларының барлыкка килүенең 50 еллыгын бәйрәм итәчәк. Бу мәхәлләдә инде берничә буын татарлары үстә һәм шит мохиттә татарлыгын сакларга иренде. Канадада туган Сан-Францискода үскән Илхан Садри шушы мәхәллә агзасы. Ул Казан һәм татарлар турында әбисе, әнисе сөйләгәннәрдән генә ишеткән булган. 90-нчы елларда беренче тапкыр Финляндия татар яшьләре төркеме белән Казанны күргән. Америкага әйләнеп кайткач, күпмедер вакыттан соң үзенең кем булуы, милләтнең кайдан чыгуы турында уйлана башлаган. Сыңыннан ул татарлар турында башкаларга да сөйләргә булган. Илхан Садри татарлыгы турында уйлану һәм милләтне таныту турында азатлык тыңлаучыларына да сөйләде. Аның белән Бике Тимирова сөйләште.
Бүтән урыс китапчыларга барып башларын әйләндердем анда.
Калифорниядә.
Кибесе. Мин бүтәнне мин Германияда барып татар китаплары эзләдем, Инглтерада барып эзләдем, мин Нью-Йоркка трендән Пишкен бардым. United Nations kabardım, kitapçı kabardım, birleşmek, United Nations'ın yeterli. Dünya birleşmek, hapis kabardım. Anda bir kitapçı var, kitaphane var şu United Nations'ın içinde. Manda barb izledim, Tatar kitaplar var mı sizde?
Yok,
bizde yoktu. En yakın kitap taptım, Azerbaycan kulinaryası. Ama bakıp, sen yakınlığın küresin. 400 bir şaşlık. Başka dinlerinin kitapları var. Azerbaycanski yazık, Başkirska yazık, Kirgizko.
O kitaplar bile nişi siz?
Biznin Tatar dili, biznin yakınlığın izleyim. Grammatical structure'ını izleyim. Uruslar biznin diller, bizni ütirge bir katı tırışalar. Hem min yüz diller bizni, Türk diller bizni saklarga bir mühim bir evi. Hem bir katı tırışanlıçlarına immortalize them, to make PDF, digitize işlerken. So, ümürler gel buğulu.
Zaman içi teknoloji olarak
kırdırgen. Yes, hem ilk taraftır gal. Çünkü minden big hour idi şu kitapların taburga. Big hour idi. Min var Berkeley University'ye kabarıp şu profesörünün yanında, ofisinin istenin yanında bastıp, sizlik Rusça Tatarça sizlik ne fotokopi işlerdim. Sigis hispitten kibrak fotokopi işlerdim. Çünkü bizde yok idi. Hem internette yok idi.
Berkeley'de de bitti.
Berkeley, University of California, Berkeley. Slavic Languages Department anda bağırıp sordum sizde Tatar sizlik var mı? Ulaydı bu binadan çıkamaydı. So anın bizden yanında fotokopi maşina. Belkin bastım anda sigis saat fotokopi işler şu kitabını. Bu ise Rusça Tatarça, U Tatarça Rusça. Hem bu kitabını kullanıp, bu tabin ikinci sizlikini kullanıp, belge kullanaydık. Tatarça Rusça, anasım Rusça İngilizce.
Ne seçim kullanabiliyor?
Anlarca, sizden ne öğrenirken?
Sizler
çünkü Tatarça İngilizce sizlik yok idi. Hem biz de onlarını
yazarga... Koşan silisiniz
mi? Respeki 89'dan sonra 92 derken belki hem biz de tırıştık bir neçesizliklerini yazarga, izibiz yazarga. Bunlar Tatarça yazıldan Arap harfler bilen hem Latin harfler bilen. Hem Kaysalar bunlarını pek yaratam çünkü bunlar bulardır ki pek like Rosetta Stone gibi bulardır. Niçin bizim telebesini Arap harfler bilen okurga. Kitap tapsam şu kitabını başka bibliotekada barıp scan işlep kuyan bütün collection'ıma, bütün Tatar kağıtlarıma. Misal için türlü illerinin isimlerini bilmiyiz. Niçin Tatar şeydir gel. Biz etabiz United States of America, Amerika Kuşma Ştatları. Şu birinci katanı işitip ettim. Kim şu Kuşma Ştatları? Bilmedik şu siz ne? Tarşa radyonu tınlıyız. Biz internette tınlıyız. Hem bir küp Rus sizler karşıtırgansız. Hem isimlerde Rus isimler birerler. Biz benim isim, aile isim Kuguş. Sadri. Rusya'da biz eytaydılar Kuguşev, hem Kuguşeva, hem Sadriyev, Sadriyev, şu başka isimler, o Sadriyev gibi. Ve başka isimler, Rus isimler gibi, Tatar isimler gibi. Anlamıyorum ne geçtiler anda. Biz Tatar tavuş gibi. Çünkü biz oyladık Tatar dili biz üyelerdi. Min Kazan'da vardım, 1988'de vardım. 88 Gorbaçov vakitte vardım. Finlandiya Tatarları bilen, biz Povas bilen, Meskaya vardık. Anasın uçak bilen, Kazan'a uçak vardık, anda turduk. Hem bir kavur idi Tatar kişilerin taburga. Kişiler silen miydi? Mescitte silinler, Mullah'ın yanında silinler, yolda silen miydi?
Uram'da silen miydi?
Uram'da silen miydi? Hem min bir neçə kibitdə şunu yaradım, kibitdə kirib işiknin anda basıb kışkıram anda. Mında Tatarça silirlər mi? Kışkıram. Tili kibit bağalar mina. Anan sin əkrindən kirib sorular, kayın kibit gənsiz. Ne işləyirsiniz mında? Alay tapdım kişilərini. Bizim experience'ımız biraz başqa. Əniyim Kutaydan, Etim Japonya'dan, benim kardeşim Türkiye'de tuğan, min Montreal şehirde tuğamın Kanada'da. Hem biz bir katı Tatarlı kapısını Tatarga hem eğlenirge tırışabız. So ana kürsatırge hem şundi evriler minde yok idi. Şundi kaya şu İngilizce yazılgan evriler Tatarlar turunda. Bir kez var idi. So, hem ben sizin birge koyup, bunda koyam kişilerge, iletirge. Hem min artık yaratamın Tatar bulurga. Min bütün dünyadan kişiler gilelim bunda Amerika'ga. Bütün dünyada, Japonya, Kutayca, İngiltere, ya Germanya, bütün dünya. Hem bizden de gilelim, hem biz nükür müler bunda. Hem nükür sertirge ettireyim. bizning holqimizga da ko'rsatilgan tatabularga bir yaxshi bir plan. It's uylarga da kirakmi? Bizning oshimiz bek tamni, bizning xalqimiz bek motor, bizning yozuvlarimiz bek motor aqlli yozuvlarimiz bor. Bizning tariximiz shunday iski, ham shunday interes ana kursatirga bek tinim.
San Francisco totari Ilhan Sadri bilan Bekatimir vasilasida 50 videoni siz bizning internet sahifada da ko'ra olasiz. Uning adresi www.ozodlik.org. Tinglovchilar Boshqirdistonda jonisabga ezirlik turunda to'garak istel silashuv tinglarga taqdim etamiz. Qona Qozon studiyasida Rimzil Gali olib bora.
Yildagi jonisab bik zo'r qiziqsinuv uyatdi. Ozodlik radiosinda bu turda yangragan topshuvlar ham ularning internetga qo'ygan tekstlari bik ko'p kishilarning javoblarına loyiq bo'ldi. Forumlarda bahslasha da boshladilar. Bigrakda Boshqirdistonda totarlar kimirga, boshqirdlar o'rtirga mumkin degan shiklanuvlar ortdi. Shundanda 2002 yildagi janisab vaqtida totarlar 125 minglab so'mga kimigan edi. Bu yil inshik bo'lar ortirmi kimirmi deb qiziqsinalar. Umuman Rossiyadagi boshqa tibaklarda jonisabga allani zo'r ixtibor yo'q deyarga mumkin. Amina Tatarstanning o'zinda hozirga hali totar xalqining soni degan ningida bo'lsa farazlar yoki endi indamalar allani sezilmay. Bari tek chet tibaklargagina murojaat etib totar bo'lib yozilik degan murojaatlar 5-10 kishilik jilishlarda eshitila. Ko'rshi Boshqirdistonda ko'pdan endi ningidir shunday bir kompaniya bor, har rayonda har ауылда нинди миллиат барлыгын бигректе күн батыш Башкортстанда сиз татар түгел башкорт деген индемелер барлыгы газеттан да сизилә, Казанда күренеп торган БСТ телеканалынан да күренә. Шуңа күрә бүген без Жан Исәп вакытында үгет нәсихәт, милләттәшләребезнең санын артуы кимүе, аның хукукы яклары, оештыру яклары турында фикер алышырбыз. Бу турыда тарих фәннәре докторы, билгеле этнология галиме Дамир Исхаков һәм билгеле журналист Рима Бикмөхәммәтова сөйләрләр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Рима, сезнең гәзиттә Ирек мәйданендә Башкортстанның Бакалы районындагы милли состав һәм андагы тарих турында мәкалә килеп чыкты. Һәм анда да җанисәп турында сүз бара. Аңлатыгыз әле, нинди хәлләр анда Бакалда булып ята? Һәм бу турыда милләттәшләребез ни уйлый икән?
Мәкалә басылуының сәбәпчесе ул Башкортстан газетасында бик зур статья барлыкка килгән. Ул Бакалы башкортларның милли узаңы көчле дигән заголовок белән Бакалы районында фәлән-фәлән дистәләгән хәтта 20-дән артык авылны бу тарихи борынгы башкорт авыллары дип язганнар иде. Мин үзем Башкортстанда туып үскән кеше, журналист буларак мин Бакалыда да булганым бар. Мин анда, минем анда дусларым да, танышларым да яши һәм анда башкорт милләтен чыннан да үзем күргәнем юк. Башкортстан газетасында Шакмагыш районы турында шулай ук материал чыкты. Шаран районы турында, Туймазы турында бу тарихи башкорт җирләре дигән фикерне үткәргән мәкаләләр басылды. Андагы татарларны башкорт булып яздыруларына үзебезнең дәлилләренә китереп шул авылларга шалтыратып, сезнең чыннан да бу башкорт авылымы, юкмы дигән мәгълүматлар җыйдык.
Менә Дамир әфәнде, сез бит инде ничә тапкыр җанисәп турында яздыгыз, китаплар чыгардыгыз. Һәм мәгаен үзегез әйтә торган фикерләр элекке мәкаләләрегездә, китапларда әйтелеп беткәндер. Ләкин шундый бонусты хәзер яңадан җанисәп килеп җитте. Менә бу агитация дөресме ул? Башта шунсын ачыга әле. Ул бит бер Бакалы районындагы бер ничә ул турында гына сүз бармы? Анда йөзләрчә авылның милләте кагазда башкорт булган икән дигән шундый фәнни һәм публицистик һәм информатив материаллар чыга. Чынлыкта ничек?
Цивилизацияле илләрдә халык исәп калган вакытта берни пропаганда булмый. Ничек бар, шулай язалар. Бигрәк безгә ул ил адресын күтәрелү өчен шактый эшләр кирәк, без әле ул яктан бик түбән дәрәҗәдә. Әмма этник ситуация катлаулы булган вакытта, менә кайсыдыр бу якны пропаганда алып барып, үз ягына авыштыру теләге булырга мөмкин. Монда нәрсәгә әйтәсе кала инде? Башкортстан ягы үз мәнфәгатенә дөрес эшли. Ә менә татар ягының эшләмәме бераз гаҗәпләндерә. Инде мәсәлән эшенә кирәп калган вакытта билгеле төрле шәбәйләргә була, мәсәлән, Бакала районындагы ситуацияны. Менә крәшеннәрне алыйк инде. Соңгы вакытта хәтта әйтә башладылар, Бакала крәшеннәре башкортлардан крәшен булганнар икән дип. Шундый фикер дә күренә башлады. Әмма менә Бакала дигән исем артыннан китсәк, аның берсе Шиләбе ягына күчкән ногайбаклар арасында Лягушкин дигән авылның татарча исеме Бакала. Алар шуннан күчкәннәр. Ә ногайбаклар үз чиратында билгеле булган тарихтан Арша ягыннан чыккан шукындырылган ногайлар. Demak, bu kirashinlarning tub tomirlari Nugay tatarlari bo'lib chiqa, ortidan yuri boshlasa endi. Shunga ko'ra belgili ularni tagi boshqirtlar ichiga Nugaylar da kirgan degan yoqdan ketib, bularni bobolari boshlagan deb aytirga balki bo'ladir, ammo bit Nugaylarning da kim ekan degan o'ylarga kerak. Masalan, bizning qanaqa bo'lganimiz bor din bo'yi boshqirtlarinda, shunda xo'ja xotinning qizindan so'radim men, sizning qabilangiz nechta? Ming qabilasi edi bu.
Bu boshqirt avlo edi.
Boshqirt avlo bo'lib shipshi din bo'yi boshqirt avlolari. U aspirant bo'lib chiqdi, farqlar bo'yicha. Men so'radim, shajaragiz borim deb. Shajaramiz bor dedi. Metan boshinda kim tira? Idiga dedi bu qiz hozir. Shundan so'ng men qizga savol berdim. Ul bit bilimli kishi endi. Sizlar shahar boshinda idiga tirg'ach siz kim bo'lasiz? So'ng degach qiz yilmayib yubordi. Chunki onglay ol. Idiga bitinda ul birinchidan oltin o'rda zamonidagi tatar, big donliqli. Ikkinchidan ularni shig'ish yog'indan mong'ollar qabilasidan. Mong'it qabilasi, mong'itning aning turkiy formasi ming. Tagi ot it degan so'nggi farmand bu ko'pchilikni bildiradigan mong'ol farmandi. Demak, mana bunday qoray boshlasa, bunda boshqat kelat yo'qqa shaha boshlaydi. Unda barliqqa kela oltin o'rda zamonidagi qabilalar, tatarlar chindiqda oltin o'rda tatarlari, ular so'ngdan ana qabilalar boshqatilganlar, qabilalar tatarda bo'lib ketganlar. Mana bu boshqirtistan kun botishida situatsiya naq shunday. Shunga ko'ra bunda kimning boshqirt ekanligi, tagi shi boshqirt bo'lgan tip elektron bo'lgan boshqirtilganmi, kimning nug'ay ekanligi, kim tatar ekanligi bek belgili to'g'ri. Ana hozir belgili siyosatchilar turli bir g'alaba qatirishadi. Ammo shajaralar, tarixiy mag'lubiyatlardan ketsang, butunlay mana hozirgi zamonga to'g'ri kelmagan faktlar kelib chiqqanda. Biz u turda ko'p yozdik endi bizga aytib boshqa g'alimlarda. Shunga ko'ra bunda men narsaga aytirga o'ylayman. Xalqda bir birinchi darajada ommaqoylikda mana boshqirtistondagi kun botishidan bigrakda tatar bilan boshqa bir qatnashgan o'rin Dağlar evliler indi bizge kim olsaq da yarı edip. Belki Başkırstan situasyonunda buluşulaydır. Ama ne bit nersa gelip şağımın tümün atışıp uylap qorasan. Tatarların sonra kimisi alda halk isep kaludu. Biz Rasey kuleminde ikinci oranını yoğaldırgan mümkün biz. Halk sonu yağından. Biz bitlerle Rasey'de ikinci oranında turgan halk bularak oyaq tırap sülaşadırıyık. Biz Rasey'in tüzüşü tüp halklarının birisi deyip. Xazı bülük olsaq 4-5 oranlarga, anda başqalar kütarlısı, Ukrayinlar meselən. Башка халыкларда көбейіп кетіп бара ол вақытта біз аяқ тіреп бұл туралы сөйлесе алмайшақпыз. Мен ана шундай саяси яқлары бар. Бүгін бұл турандағы ойлаған вақытта бәлкі бек әһәмиетлі түгелдір. Чөнки башқасында татарғанда бүгін бәлкі шулай даяр едір. Әмінә ғүмән ойлаған вақытта рәсейдегі ситуацияны бұл турда мен ойлаймын да саяси көзден шығып та ойлашуға керек.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк стәл сөйләшүдәңез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Сиясәт күзлекне караганда кемгә синең Башкортстандагы гына түгел Россиядә татарның икенче, өченче, унынчы кемгә кызык ул? Татарларның үзләренең горурлыгына гына кирәк. Беренче сиясәт күрмим монда, ягъни моңа беркем дә кайгырмаячак. Татарлар 15-нче урынга төшсә дә, ләкин практикагы бар. Татарстан конституциясының 14-нче маддәсе буенча Татарстан, татар яшәгән төбәкләрдәге татарларга рухи, методик мәдәни ярдәм күрсәтә дип әйтелә икән. Димәк, Татарстанның дәүләте бөтен идарә органнары белергә тиеш, кайда күпме кардәшләр бар һәм аларга нинди форма ярдәм күрсәтергә. Күпме радио тапшырулар, күпме китап, күпме концерт бригадалары, күпме укытучы.
Рәҗәл әфәнде, ул ягына түгел, менә карагыз, хәзер килеп чыкты бит. Білім беру мәселесіндә милли мәдәни компания талап аткач, Татарстан аяк тирәп каршы тора хәзер, чөнки безнең закон нигезендә ике телдә дәүләт теле. Мәсәлән, шулай куябыз, татар теле һәм рус теле бер дәрәҗәдә укытылырга тиеш. Әлбәттә, Татарстаннан читтән ди мәсәлә куй булмый әйттереп. Юкка гына килеп чыкмады бит безнең яшьләрнең шундый лозунгысы, татар теле Россиядә икенче дәүләт теле булырга тиеш дигән. Бит моның өчен массада кирәк. Һәм әгәр дә үзләр шул лозунг артыннан барабыз икән, ул вакытта без үзебезнең милли мәнфәгатьләрне яхшырак яклый алабыз. Ул вакытта татарлар булып чыга Россиядә икенче урында торган төп халыкларның берсе, аның теле шуңа күрә шул дәрәҗәдә укытларга тиеш булып чыга. Халыкларга нормаларга караган вакытта шуңа таянырга мөмкин һәр хәлдә без. Менә ул күзлектән караган вакытта безнең үзебезнең позицияны саклап калу бик әһәмиятле.
Кай вакытта әйтәләр Татарстанга ғана перепіс уақытында ғана татарлар керек деп айтайлар шеттегі. Әсінен де Татарстанға ол шеттегі татарлар ол қадар керек мейсің енді?
Ремзе, өне менде шол сұрауны береге айткен едім. Мені сіз милли продукцияларын таратыр үшін, мендедер менеджерске көзәту бұлыр үшін де татарларын санарға керек деп айтасын. Но біздің хакиметке керек мұсың? Пропагандик тапшырылар ішлемей. Білмейді, мені біздің ТНВ-ны шет регионарда яқшы қорайлар, Башқұртстанда да оны көрәлер. Лекен әліге қадар бірінде тапшыруда халық есебі алу болашақ, оңлату ішләрі. Әйтмейм енді Башқұртстандағы ситуация тұрында сөйлеуі мүмін жоқ. Шуңа көрә Татарстанға бұл 14-ші конституцияға әмәлде болуы керек ме, жоқ ма деген зор сұрау тудыра.
Рима, мен сенің білен ризалашмас едім, чүнки Яңа ғасыр деген телеканал ашылған екен. Татар тілінде екен, һәм бұл тапшырлар арасында халқым менім, татарлар, түрлі жырлар, театрлар, сияси көзәтулер, теге Илшат Әмировтің семинарында вақыт-вақыт бар татар кіріп шығады. Гомен ТНВ телевидениесінің болуы, Татарстанда китаплар шығу факты, Татарстаннан шыққан артистлар түркімлерінің гастрольге баруы, Камал театрының баруға тырысуы, бұл әлбетте шул 14-ші мәдде арқасына ілігіп тұрады енді ол. Әрқалда сұрап келгенде Татарстанға ярдәм итемін. Әлікі жаныса бақытында қатта китаплар білін, қатта компьютерлар білін андағы жерлі ғайсларға да ердім итілген еді. Көлем бәлкі, бәлкі анды мақсат шан түгілдір. Башқастанда башқат милетін көбейту, көбірек көрсәту ұмтылышы ол бүгінші қаныш түгіл. Ол 20-30-40 ел башланған ол Нуриев, Шакировлар, ол вақытта шыннан да нендер шулсан арқасында бізді яғып қымағайларды пшек туғаны, һәм аны біздің яқташыбыз Ахунжанов татар кішілері мұны башлап жіберді, башқұрт позициясын күшейтуіне, лекен қазіргі ситуацияда қазір қатырақ, яғни қағаз ішін ғана түгіл мектепләр ашқанда, мәдәният ұшақларын ашқанда қолану үшін ұйыштырдылар. Ұйыштыралар, һәм олардың мына алдан айтқанша, һәркімде үгіт насихат алып бара, перепіс үшін түгіл, өз милләтінің қойшандыр болған арылған үлішлерін қайтарабыз деп болса да шындай іш алып бара. Яғни енді Башқұртстанда бұл үш дәулет дәрежесін алып барыла. Татарстан өзі бар, һаманың мәдәнияті фәне газеті, дәулет газеті һәм сіздікі бұл хүсуси газеттер де бар. Яғни таянған кішіге шетті бәкте де татар кішісіне өзінің қанағатландырған мүмкін ихтияжларын.
Белгілі анда біздің үшін ауыр проблема бар. Шындықта Башқұртстанда бүтін республика көлемінде ішілерлік татар іштимағы ешмасы жоқ бүгінгі. Болғаннары оның легитим түгіл. Мәселен, татар конгрессының анда Башқұртстанда ішілерлік бөлікшесі де жоқ. Автономияның дәрет жоқ бет. Анда автономия ол бет шулай тірнектеніп кете алмады. Мұнда қазір біздің күзетілер бойынша башқа түбәкілерде, Башқұртстаннан тыш, Россия көлемендә татар яшмаларына таянып эш алып барыла бу исәп калу мәсьәләсе буенча. Анда пропаганда бара, һәм бу штат Татарстан телевидениесе катнаша шулай, ә менә Башкортстан ичендә без беренче ягынты ясый алмыйбыз. Тыштан да ягынты яса бу Татарстан ягыннан. Иченнән бетмәй дә булмый.
Шуннан да буны безгә яхшы таныш булган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бик яхшы татар җәмгыятьләре эшләгән җирдә тагы да яхшырак итеп эшләргә дип ярдәм итә инде Ульяновский, Удмуртия, Иваново, бик шәп егетләр, Мәскәү өлкәсе, алар үзләре Әлілер өздерінің хакимет органлар білен қызмет тәшілік етелер, һәм Татарстандарда ярдам ете. Ұзған тапшыруда сөйлеген едік, Жанисәп алдыннан бюро Татар конгрессының іш планын ұраслады. Онда 81 мәдде бар, Башқұртстан турында айрым конкрет бір пунктта юқ. Не үшін? Аны бәлке аңнаталар енді, онда шынында шул конгресс білен ішірілік ұйышма юқ деп шоның арқасында болады. Демек, ән ішлерге? Демек, халық жәмәғәтшілік өзінің ұйышмаларын бұлдырмай, һәм Татарстан білен Башқұртстанның өзіншелігі дәулетке таяну, дәулетке салышу. Милли ішлерді Татарстан білен Башқұртстанда бар, һәм Башқұртстанда бұл үш жоқ, шоңа көрі шулай барайынды ол.
Башқұртстанда бетонда власт система шулай құрылған, ондағы, мәселен, милли ерекілі татар егітләрі байлар, әйте ақша берлік. Менімше, бұл үштен шеттерек тұрға тұрышалар. Бұл ситуация белгілі Татарстан әхәмиетлі рөл ойын алыр еді, әгер де ол бүтін татар өзәге боларақ өзін шулай айтып кесетсе. Мен айтмасын, Башқұртстанда бұл үштер тирасында ішлерлік ұйышмалар бүтінде жоқ деп, онда бар татар ұйышмалары, әмі олар бірләштірілмеген, һәм оларға финанс ярдәме көрсәтілмеген.
Мына тыштан мендер йогымты ясап булмый деген белән мен килешмим. Бу шулык ТНВ-ны интернетны ишке җигеп булыр иде. Белмим, бу башкортлар кебек ничектер топорны эшләү булмый, һәм менә ниләр нишкерек китеп эшләсәм, дир ойрым тапшырулар булдырылса.
Монда бернинди менә бу юлы 2002 елдагы кебек тиге сүнгүләр идеологик шәнишкләр белән бәхәсләшү бер-бер белән бәрешү кирәкми дип саныйм мин. Татар белән башкорт якын милләтләр һәм телләре бик якын әйбит. Усана вакытында мине башка милләткә язу дигән легенда дөрес түгел, чөнки минем паспортым юк, минем исемем юк, минем беркем дә милләтемне сорарга да хакым юк. Ә менә статистикага фальсификация булырга мөмкин. Ә фальсификация икән ул бит инде дәүләт статистикасын алдашу дигән сүз. Дәүләтнең нигезен җимерү дигән сүз. Ә бу эштә уңай якны бөтен кешегә дә кирәк дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә бу үгет нәсихәт яки бәхәскә караганда кеше сорый. Менә безгә Азатлык радиосына электрон хат килә, интернет бар хәзер. Шулык ТНВ-ны без суккан интернетне күпләп карыйлар. Сорылар конкретно, менә безнең фәлән район, фәлән авыл. Безгә килделәр, башкорт дип әйттеләр. Җавап бирегез, галимнар әйтсен, безнеке чынлыктан нишек. Менә шуңа күрә мин сезне чакырдым.
Ремзил әфәнде инде ул безнең сәяси элитаның позициясын бик ачык күрсәтте. Алар акча түләмичә генә дивиденд алырга җыйналар. Эшләмәсәк, эшләмәскә дә, әмма татарны саклап та калырга бер вакытта. Мин уйлыйм, алай барып чыкмас дип. Чөнки Башкортстан идарәчен даирәләрендә шундый ориентация бар. Башкортларны бер 45%-ка җиткерегә. Республика буенча ул ориентирны алар бәлки бөтенләй үтә алмаслар, әмма күпме дәрәҗәдә тагы эшләргә мөмкиннәр санын арттыру өстендә. Билгеле, аның кимчелекле ягы бар бу юнәлешнең. Бит әле официаль кагазга язып кына татардан башкорт ясап булмый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Илеш районында Башкортстанның 80%-ка җитте башкортларның кагазда. Ләкин факта күргән юк анда ишен башкортны Илештә бүген дә.
Телләре татар инде аларның, гәзитләре татарча укыйлар, телевидение татарча карыйлар, концертларга йөриләр татар җырчыларына. Белмим, бу башкорт хакимиятенең юкка тырышу, акча әрәм итү генә түгел микән дигәндә
бераз. Әмма бу яри статистика өчен дип әйтәк, һәм статистика ялган икәнлеге аның тер түгел инде ул. Әле 150-125-тән элекке елларда да бер 300 татар телле башкортлар дип санала. Әйтик инде, ярый. Анда Көнбатыш башкортлары оешмасы бар бит, Нәгатаулин дигән иптәш чыгыш ясаштырып тора. Менә бу категория, менә бу аумакай түгел, ул бик аермый да. Аннан соң ул халыкның күңелендә аңнагыз сез. Аның үзенең район главасына кушканнар, сан биргәннәр. Район главасы авыл советына кушкан сан. Авыл хуҗалыгы мәктәп директорына, клуб директорына, шушы санаучыларга кушкан җегетләр, безнең үзебезнең эшебезне алып барырга, районыбызга ярдәм булсын дисәгез, безнең үзебезнең урыныбыз саклы дисәгез, шул саны үтегенде. Инде икмәк үстергән вакытта, хәтта анда мал суйган вакытта саннар белән уйнаганны бу саннар белән уйнайда уйныйлы инде, чөнки бу саннарның әле теге матди нигезе дә калмый, алар фамилияләрдә түгел, бу татар башкортлар.
Ну, Римзил әфәнде, ана шул ягы бар. Мин килешәм бу әйткән сүзләр белән. Ләкин бит әгәр дә кешегә көн саен син башкорт-башкорт дип тукып торсаң, бәлки 1-2-3 буыннан башкорт булып китерләр дә. Телләре нинди булыр аны билгеле түгел, чөнки безгә гомумән алдагы елларда Россиядә нинди тел җиңеп чыгачагы билгеле түгел әле. Ситуация монда төрлечә булырга мөмкин. Милләт узагыракка сакланышы.
Ә нишләп Илешнеке, Кушнаренеке, Чакмагышныкы әйләнеп китмәгән? Бу перспективасы бармы соң бу? Әле бит урыс теле шәбәеп килә, авылларда урысча сөйләшәләр. Мәктәпләрдә Башкортстанда туган телдә ни татарда, ни башкортта укытучы, укучы мәктәпләр бик аз. Гомумән язык образование, язык обучение русский, дип әйтәләр, шулай бит?
Юк, әйе, менә ул шуңа күрә ул теге милләт төзү дигән нәрсә ул җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә, әгәр дә Башкортстанда шундый сәясәт алып барыла икән, без башкорт милләтен шулай итеп төзибез дип. Ул бит әле план үтәлә дигән сүз түгел. Менә нәрсә килеп чыга, ансы башка әйбер. Бәлки монда килеп чыгар татар белән башкортта булмаган уртадагы бер төркем. Ул бүген дә бар, чөнки башкортларның өчтән бере татар белән уртак никахта торалар.
Әмирга Батабаев әйткән инде аны, татардан да башкорттан да урыс тула, туа вәт нәрсә дип әйткән.
Ну, ансы дәдер сана, чөнки мәктәпләрнең үсеш юнәлешенә караган вакытта шул якка барабыз.
Менә Бакалы районында да, анда саф татар авылларында яшәүче кешеләр әйтәләр, ну, мин үздереп әйтә алмыйм бу татар авылы икән, бәлки башкорт дип тә әйтә.
Кара әле, менә хәзер бит чиста бер милләтле авыл юк, барсы да катнаша авыллар, өч килен килә, бер кияү күчеп кайта, төрлесе, кайсы берсе шикләнә, кайсы берсенә шулай кирәк. берәр үстенлек алыр өчен, әйе бит. Причем монда минем авылның милләте, минем авыл күп милләтле авыл, минем республикам күп милләтле, минем районым күп милләтле. Шулай бит, шулай булгач тен бары тик үзем генә хәл итәргә тиеш. Мин үзем өчен җавап бирәм.
Нәрсәләр хәндәл мен гадәгенә түгел, мин демограф буларак та әйтәләм. Аны мәсәлән, бары дөньяда яһуд халкы. Яһудлар бит үз хатын-кызларын башка милләткә бирмиләр. Алар башка милләтнең потенциалын файдаланып үзләрен үстерәләр сан ягыннан, ә үзләренекен бирмиләр. Менә төркиләрдә дә шуңа ашаган нәрсә булган бит. Элекке заманнарда. Аннан соң мөселманлыкта да шуңа ашаган демографик принциплар бар. Без шул турыда уйларга тиешбез. Без теге катнаш никах белән без хәзер урыслашып бетергә дә мөмкинбез. Казан буенча һәм Татарстан буенча мәгълүматлар бар. Татарның 4-тән 1-е катнаш никахта тора. Аннан кем туа? Шуңа күрә ул катнаш никахның аның начар якларында бар. Чөнки катнаш никах булган вакытта ике якның берсе эри бара. Менә Башкортстанда бит ул никах дигән нәрсә, мин әйттем инде, теге иштән бер башкортлардан татар белән уртак никахта тора бит. Ну, аннан соң бит менә шуннан туучылар кайсы якка китәләр. Алар бит теге якка да, бу якка да китә алар. Әгәр дә без анда кешесе икән, мин уйлыйм, ул вакытта күпчелек башкорт дип язылачак.
Менә Сыркыда авылы, Довиядә. Мукша авылы булып киткән ул. Тохтар заманындагы Сыркыда да анда берничә 3-4 гаилә генә калган. Мушлар күчеп утырган да шулай иткән. Бәлки шуннан да Башкортстандагы авылларның күбесендә кайчандыр җәйләүдә бер-ике башкорт торгандыр да киткәндер, ләкин һәр халык үзенең телен хәтерли. Ирадик Сәбагатов дигән филолог профессорыбыз бар иде. Ул үзенең Башкортстан татарлары китабында язып чыгарды. Урта гасырлардан бирле төрки татар милләте шушы көнбатыш Башкортстанда шул бер тел, бер милләт, бер гаилә, бер традицияләр дип язды. Һәм мин моңа бик ышанам. Ягъни, ничек инде ул 500 ел буе үзгәрмәгән милләт тел бу статистикага карап кына үзгәрсен?
Дөрес, мин дә конкрет мисал китерә алам. Мәсәлән, Башкортстанның төньягында Сибирдән көчкән төркемнәр бар. Аларның кабиләләр буенча без беләбез, 15-нче гасырның ахырында көчкәннәр Сибир татарлары арасыннан. Аларның әле дә бүген тел үзенчәлекләрендә Сибирдән килгән элементлар саклана. Чөнки тел тиз генә югалмый. Шуңа күрә татар дигән төркем билгеле ул әллә кая барлыкка килмәгән булса аңлашыла. Аннан соң менә пропаганда турында әйткән вакытта Башкортстанда билгеле бик кызу пропаганда алып барыла башкортлар файдасына. Ләкин пропаганданың аның бар үзенең закончалыклары берсе мондай. Пропаганда син уйлаган нәтиҗәгә караганда тискәре нәтиҗәгә китергә мөмкин. Менә татар бит шундый халык, татарны китереп кысмасаң ул формалашмый. Менә башкасына ни кадәр аларны кысачаклар алга таба, мин уйлыйм татар өчен бу файдалырак бәлки булар дип.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әйдәгез бу әңгәмәне нәкъ шу шурында бүлеп торыйк, аның дәвамын киләсе якшәмбедә аналитик тапшыруда тыңларбыз. Әмма халык санын алу турында фикерләре булганнар бу атнадан ук редакциягә Азатлык радиосының Казан бүлегенә язып, җибәрә алалар, шалтырата алалар. Адресыбыз элеккечә 420012 155-нче абонент тартмасы Азатлык радиосы һәм телефон 5705-245 Казанның коды 843.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.